Gepleýär Adatly radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 23-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä türkmen ýolbaşçylarynyň suratlary galnas üçin ilatdan pul ýygnamak mewsumy başlandy diýen habarmyz çekýär. Balkanyň aýaly howada gaz turbasy ýarly. Sewit ýaşaýjylary bir günläp sowukda galdy. Aharlyk gonumçuluklary gödökçülük güýçlenýär. İnsanlar, palçylar, tebipler soraga çekilýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de 22-nji ýanwarda Türkmenistanyna saklanyp galýan wiza kynçylyklary barada çap eden habarmyz 23-nji ýanwarda iň köp okolonlaryň biri boldy. Adatlygyň ýurtdaky wiza meselesine ýene bir gezek ünsüz çekmegine Özbek resmiýetiniň aýdan sözleri sebäp boldy. Özbek medeniýetiniň ýazmagyna görä türkmen wizasyny almakda kynçylyklar özbegistanly telekeçiler üçin päsgelçilik töredýär. Bulardan başga bu hepde aýal gyzlara iş yerlerine jynsy gatnaşygyň teklip edilmegine degişli ýagdaýlar ýoň boldy diýen habarmyz köp okuldy. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen aýal gyzlara, çağalara, garlara we maýyplygy bolan adamlara düşýän agramyň barha eken alady döredýändigi habar berilýär. Egerde bu ýagdaýlar bilen baglykda öz belliklerinizi, tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşsaňyz sizden hoşal bolarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň ýylatyň döwlet idaralaryna işleýän bölüginiň halis ýadan ýagdaýlarynyň biri Adatlygyň çeşmelerini aýtmagyna görä döwlet tarapyndan ýygnalýan terroristler, ideologiýa, propaganda maksatly çäreler üçin çykarmaly bolýan çykdajylar bilen bagly bolup durýar. Ýöne ýurtdaky agyr işsizlik sebäpli işini, aýlygyny ýitirmekden gorkýan adamlar bu hili kemsizici ýagdaýlar bilen oňuşmaly, alalaşmaly bolýarlar diýip adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan Ýaşaýjylar aýdýar. Teman kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň döwlet edaralarynda we kärhanalarynda prezidentiň hem onuň KKS halk maslahatynyň başlygynyň täze portretleri, döwlet şygarlary şeýle-de Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Haýyr-sahabat fondu üçin ýylatdan pul toplamak boýunça işler alınıp barýar. Her ýyl bolşy ýaly şuwede kim büdjet işgärlerine pul tapşyrmagyň hökmany dige duýdurildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu kampaniýanyň şu günler Balkan vilayetindäki geçişi barada maglumat berdiler.
Balkanyň büdjetçiler üçin täze ýyl prezidentiň portretini täzelemek we ýyl şygary hemde arkadaýyň adyny göterýän gazna üçin pul tapşyrmak bilen başlandy.
Dip yerli çeşme aýtdy. Balkanawa şäherinde pul toplamak çäreleri barada ýörite geçirilen ýygnaklarda habar berilipdir.
Balkanawatda ýyl şygaryna bagyşlanan çäreler geçirildi. Ýygnaklarda belli manyň mazmun bolmady. Arkadaň raýatlara bolan söýgüsiniň propaganda edildi. Şeýle de ýygnagyň özüne resmiýler prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň täze nuskasynyň gelenligini aýdyp, şol suratlar we ýyl şygarynyň plakatlar üçin pudok ýolbaşçylaryna puly geçirmegi, ony giýjikdirmezligi taýyrladylar.
Dip hopsuluk aladaları sebäpli anonimlik şertinde gepleşen büjet işgäri gurrun berdi. Döwlet telewizionasynda görkezmek üçin video düşürilen ýygnaklar häkimetleriň berk gözekçiliginde we guramaçylykly geçirilipdir. İşgärlerden täze giyimli we bir meňzeş eşikli gelmek talap edilipdir.
Aýallardan täze bir meňzeş gyzyl köýnekli we meňzeş ýaglykly gelmek talap edildi. Olaryň elinde ýaşyl bloknot we ýaşyl ruçka bolmaldy. Gatnaşyjylar ýygnaklarda çykyş eden welaýatyň tanymal il ýaşulularynyň, artistleriň, şahyrlaryň we häkim ornwasarlarynyň hemde sahnada söz sözlän beýlekleriň aýdanlaryny ellerindäki ýaşyl ruçka bilen ýaşyl bloknotlara ýazmaly boldy.
Dip ýygnaga gatnaşan Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosulen gepleşen Balkanly büdjet işgärlerinin söýlerine görä, soňky günlerde sewitde geçirilen ýygnaklara, döwlete degişli idara karhanalarynyň işgärleriniň arasynda lukmandyryň we mugallimleriň hem gatnaşdyrylmagy medisina we bilim edaralarynyň işini bökdäpdir.
19-nji ýanwarda Balkan awat hassahanalarynda näsaglary kabul etmäge lukman bolmady. Olar çäre gatnaşandygy sebäpli günüň 1-nji ýarmynda hassalaryň halyndan habar alan bolmady.
Dip Balkanly ýaşajy gurrun berdi. Orta mekteplerde ýygnaklar sebäpli okuw sagatlary azaldyrypdyr.
Oku 2 saatte geçti. Muallimler hem vatan havarlarının video reportajlar için surata düşürdüler. Ulu çareler geçirildi. Çareler velayetin Ağoy binasını, müzeyde ve kitapkanıda surat alındı.
Dip Balkanavatlı bilimi işgari aytti. Türkmenistan'da önkü ve hedirki prezidentlerin portretleri ehli cemiyetçilik yerlerinde yerleştiriler ve her yıl tiyadelenyar. Yıllar boy kaytalanyan bu çareler kuramaçılıklı geçirliler ve devlet edara kerhanalarının işgarilerinin aylıklarından pul tutuluyar. Orta mekteplerde ve yokoruk uzaylarında bilim alyan çağalar ve yaşlar hem pul tavşırmalı bolyar. Balkanlı çeşmelerin söylerine göre hedir toplanyan pul 200 manat müçverinde olup bu orta çağalığın 10%'ına beraber. Şehirde bücedi işgärlerinden iýdi giderli görnüşde alınýan tutumlaryň arasynda ara saçylyk işleri, tebigaty gorumak we owagçylyk önümçiligini goldamak maksatly goşantlar bar. Mundan öň Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bürjet işgärleri hususan gowaçanyň hatyl mövsüminde aýda özlerinden alınýan tutumlaryň umumy möçberiniň 1000 manada golaýlaýandygyny aýdypdy. Soňky bir näçe ýyl bäri ilatdan mejburi görnüşde toplanýan teriştelerin arasynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny öterýän Hayır Sahabat gaznasy üçin pul goşundy hem goşuldy. Gaznany häzirki prezidentiň aýal dogany we öňki prezidentiň gyzy Oğuljahan Atabaýewa wice-prezident wezipesinde dolandyrýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň ligärsiňiz. Özbegistanyň premier ministriniň ornwasary Jamshid Khozaev 17-nji ýanwarda türkmen wizasyny almakdaky kynçylyklaryň ýurdun işewür jemgyýetiniň Türkmenistan bilen aradaky iş gatnaşyklaryna päsgelçilik töredýändigini aýtdy. Özbek telekeçilerinin işçiler ve hükümet resmileri ile duşçuğunu kozgolan vize meselesi dine konşu yurdun telekeçiler çünler. Türkmenistan'ın öz ilat çün hem ağır mesele bolmağına galiyar deyip azatlığın çeşmeleri kabar veriyar. Gazete Nokot uzun eserinin yazmağına göre Tacikistan ile aradaki sevda katnaşıkları hasta köp tankıyda sede var oldu. Duşukta Knauf kampanyasının yerli bölümünün tacirçilik direktörü çıkış edip Özbek kampanyalarının eksport etmekte %100 olayan pesiyelçilikleri, hususan onların Türkmen vazarını uçurayan vize kıyınçılıkları var adı gurrun verdi. Ol özlerinin Türkmenistan'ı köp muktarda eksport edeyenliklerini, hedir bazarı teyze inovasyon önümleri girdiyen vakitlerine ve onları ködürlenlerine işgarlı üçün vida almakta ilgiderli kıyınçılık çekkenliklerini belläp bu meselenin çözgüt tapılsa gowy bolar dedi. Özbegistanyň Türkmenistandaky elçisi Rawşanbek Alimow Knauf bilen bagly ýagdaýa düşündiriş berip, Knauf ören işçiň biz olar bilen ilgiderli ara gatnaşykda bolýarys we olara kömek ederiz. Olaryň Aşgabatda we Türkmenabatda sergi darlary bar diýdi. Resmi maglumata görä 2025-nji ýylyň ilkinji 11 aýyna Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanşygy 1 milliard amerikan dollarynyň geçdi. Emma muňa garamazdan hökümet başlygynyň ornwasary Jamshid Khozaevyň nygtamagyna görä wiza meselesi öňküleri ýaly işgärler üçin anjyk mesele. Şinni hem päsgelçilik bolmagyna galýar. Türkmenistan we Özbegistan özara gatnaşyklary putulandyrmagy we anyk mazmun bilen doldurmagy iki tarapyň hem taýýardygyny tasdiklýär. Ýöne bu gepleşikler köplenç türkmen tarapynyň döredýän emel kynçylyklary, hususan wiza meselesi sebäpli dol netije bermeýär diýip synçylar aýdýar. Geçen ýyl iki ýurdun ara çäginini Serhet doýundaky bitarap zorlukda açılan ortalık wagtlarda söwda etjek yerli telekeçileriň aýtmaklaryna görä Täze wadar üçin propusku 4 aýyň dowamında çykýar. Munyň sebäbi aýdylmagyna görä serhetde söwda etjek telekeçileriň beýtarap zonada açylmaly türkmen özbek wadaryna barmak isleýänleriň 3 arka barlaw bilen bagly. Sinçiler geçen ýylyň fevralyna iki ýurdun arasynda erkin söwda tertibini giýirmek. Bir-biriniň çäklerini önürleýän önümler boýunça gümrük paşlaryny ýatırmak gawatda gelinen kararlaryň bu urda edilen gowy iş bolanlygyny bellediler. Ýöne hökümet tankyçylary şol wagtkem Türkmenistanyň dilli açyklyk iş ýüzünde alyp barýan ýapyklyk ýörelgesiniň bu golaýda üýtgem ejekdigini öňe sürüpdiler. Avstriyada yaşayan Türkmen yaşulty, olorki diplomat Nurmuhammed Hanafyň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, iki ýurtda prezidentler täzelenýäli bäri köp zat üýtgedi. Ýöne Aşgabat ýurdun hakykatdan hem açylmagyny dille däl, iş ýüzünde garşy durmagyny dowam etdirýär.
Dille bolar hemme zada taýyn, hemme zada etmäni önha ýollara açyk, gugna açyk, ýöne hakykat ýanky gerek gelenne diňe täsirlik galýar. Meselem wiza bolsun, ýa transport mesele bolsun, şu tranzit meselesinde de aý biz önha bizim üstümizden hemme tranzitler geçsin, biz muňa taýyn, biz şoňa näme işler gerek bolsun. Ettik deyip bir ağızları doldurup kurulayalar da işe gedek kalınna aydilyan sözler ulen hakikat yer bile gökel tapadı var.
Nur Muhammed Kanaf bu karşılığın sebebini Türkmen hükümetindeki düşündürüp bulmayan korku huvatir ulen bağlanıştırıyan. Sinçilerin kebiri Türkmenistan'daki vize kıyınçılıklarının esasan korrupsiya paralmak sinansı ulen bağlıdığını öne sürüyan. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda erkekleriň arasynda kyn ykdysady şertlerdäki aýal gyzlara nikadan näşeri jinsi gatnaşy teklip etmegiň gitdigiçe köpelýänini gaýdylýar. Ýöne häkimetler bu hili meselelerin öwrenilmegini, metduwatda ara alınıp maslahatlaşylmagyna ýol bermän ýagdaýyň hassy beterleşmegine sebäp bolýarlar diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda işsizlik garyplyk ýaly agyr ykdysady problemalaryň arasynda aýal gyzlar üçin iş tapmagyň we zähmet çekmegiň şertleri agyrlaşýar. Şol sanda olar jyntyk gatnaşygyň teklip edilmegi ýaly ýagdaýlara duçar bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň gitdigiçe ýoň bolýanlygyny we köp gözeýilýänligini habar berýärler. Soňky döwürde iş berji erkek adamlar tarapyndan gyz gelinlere iş ýerlerini saklamak üçin jyntyk gatnaşykda bolmagy soraýanlar köpüldi diýip habarçylar bu ýagdaýyň köp edaralarda uly kiçik kärhanalar da göze iýilýänligini bellediler.
Has hem hususy kärhanalaryň başlyklary, telekeçiler öz dükanlaryny işleýän ýaş gelin gyzlara ilki laqatyp görýärler. Eger denen onu kabul etmese, ýagny göwün bermese, onu göni gederliýärler. Eger de denen işgär bu sözüne göni ýok, men beýle işi etmeýänligi onu dürlü bakanalar bilen işten çıkarlayar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Aşgabadın egin eşik dükkanına işe girip, son cıntı katnaşık tekliği tebeple işten çıkmalı olan gıyız, öz baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'na gurrun verip şeyle dedi.
Hususu dükkana egin eşik satıcısı olup işe girip, yanı işlep başlaptım. Sonra başlık tede harit geliyer deyip, beni beyleki işerlerden son işte kaldırırdı. Gitmeli vaktimden has gicrek işlesen, aylığın üstüne 400 manat artık verecek dedi. Menin hem kelleme üýtgeşik pikir gelmedi. Bolýar diýip galardym.
Diýip geçen ýyl orta mektebi gutaran gyz öz ýagdaýyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hopsuluk aladalary sebäpli adyny agzamazlyk şerti bilen gepleşen bu gyzyň gurrun bermegine görä, onuň iş ýerinde soňra goşmaça işe başga da teklipler goşulypdyr.
Birinji galan wagtlarym ol kän maňa hiç zat diýmeýärdi. Soňra bolsa ol işleýän wagtym bilime elini goýup başlady. Men oňa beýtmäň diýip halamaýandygymy duýdurdum. Emma ol ikimiz bile yaşalı deyip açık aittı.
Deyip qeyd sonra şuna mengdir yeni bir neçe yağdayın qaytalananlığını ve neticede özünün işe barmazlık kararına gelenliğini gurrun verdi. Onun sözlerine göre ol bu arada öz maşgalatını aydıp bilmendir.
Öydəkləri hem bolun vakanı aydıp bilmedim. İndi men işe girmeğe qorkyarın.
Deyip 18 yaşındakı qeyd öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. İşsizlik, qariblik yalı ağırık tasadi problemalar yurdun rayatlarının en çemesini iş şertlerine kayıl olmağa mezur ediyar. Şol sandı maddi taydan ağır yağdaya düşen ayal qeydlerin kəbir üçün qazanç çeşmesini yitirmek hopi, çıkkınsızlık dörü ediyar. Yaşıcı qeydlerin ve gelinlerin arasında işlerini yitirmecek olup başlıkları ulan qatnaşığa giriyenler hem bar. O durmuşta yaşadır diyen umidi ulan yolunu yitiriyenler hem az değil deyip adatlığına şabattakı havarçı saytti. Havarçıların sözlerine göre gelin qeydler özlerine edilen şeyli batışlar var arada köplenç öz yakınlarına gurrun berip bilmeyerler ve yüzve yüz olan probleması bilen yeka galiyarlar.
Bunun sebebi ilki bilen ahlaksız erkekleri günahkarlamayan kız gelinleri günahkar ediyarlar. Sen görünüşün, giyinişin yengil kıyırlar yarlayan sözler köp aydılıyar. Şeylilikte ayal maskalı günahkar ediliyar. Yönü olara her yerde edilen cinsi teklifleri var da her kim diyen yali biliyar. Ama dımılıyar ve görmezlüğe salınıyar.
Deyip çeşme ettiğim.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin liyarsınız. Azatlığın çeşmeleri ve havarçıları Rus propagandisti ve Rus dünyası konsepsiyasının ideologu Aleksandr Dugin'in merkezaz yurtlarının karasız, özgütiyarlı yurt olup kalmağına karşaydan sözlerinin türlü yaştaki Türkmenlerin arasında kaharlı sözlerin aydılmağına, berk nâgileliğin bildirilmeğine, sol ruvatta Türkmen koşunun koğranış ukuyuvini kıssaklı yağdayda güçlendirmek aradaki fikir alışmaları sebep bulunduğunu haber veriyorlar. Bu nâgilelik ve fikir alışmalar Rus propagandisti Vladimir Solovyov'un Merkez Aziya vatandaki basvalcılık vakıllarının Türkmenistanlılarda dörüdön seslenmesinin iyi yanına kavat geldi. Aleksandr Dugin Goloy'da Moskova'nın Özbaşlık Ermenistan'ın, Gürcistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ya da Kırgızistan'ın bolma ulen alalaşmalı değerliğine aitti. Dugin'in sözlerine göre Önkü Sovet Respublikaları Orsiyet'in bir böyle olmalı. Rus propagandistinin bu sözleri sosyal ulamlarda bir kaytoğlu sede var varlı. Aleksandr Dugin, Infoselina YouTube kanalının bir sahnına ABŞ'nın Venezuela karşı kurulan harp operasyası ve ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Grenlandiya'nın özgütiyarlığına salyan vekimi arada gurrun edip halkara hukukunun inni öndavarcı devletlerin bekvitlerine layık gelmeyenliğini, yani onları kanagatlandırmayanlığını öne sürdü. Ol öndavarcı devletler diyenine Hıtay ile birlikte orsiyeti hem nazarda tutuyor ve Moskova'nın güç merkezine övrülmelliğini, Merkezadi ve Günörte Kavkaz yurtlarını öz gözükçülüğüne almalılığını belleyer. Dugin'in bu yurtların topraklarının Şveysariye yali bir taraf, yuvaş yurt olup kalmacaktı bu arada aydan sözleri Türkmenistanlıların köpüsünü Türkmen bir taraflı bu arada aydılan sözler olup eştirli deyip yerli sinça etti.
Posovet devletlerinin kararsızlığını ikrar etmeyiz deyip açık hayvat atayan Rus propagandistleri katı köpüldü. Olara ne devlet tarafından ne de Dışarı İşler Ministerliği tarafından reaksiye bildirilip ilçesine nota tavşırlar. Bu yağday adamları hof sağlığa salıp başladı.
Deyip bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinle kuruluşanına etti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın ululü binaları kurdular. Yönü korunç ulgomi pes. Hova korunç hem pes yağdaydı bulmağına galiyar. Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan rayetleri İtalya'dan satın alınan harbi dik uçurlar. Derde yaramayan MiG uçurları. Esker sani 30 milyon hem yetmeyen koşun. Yarısı nesav eskerlerle yurt kararsızlığını korap bulmacaktığını öne sürdüler. Türkmenistan'ın ikinci prezidenti ilki hakimiyet taşına gelenli oranını Türkmen koşunun maddi üpçünçülük yağdayını kovulandırmak fikirleriyle çıkış etti. Harbi paraatlarda teyze satın alınan harbi encamlar, teyze yaraklarıyla yaraklanan eskerler korkudurlu. Ama sonki de orada Türkmen koşununa çün orna sonuna kaydılayan korrupsiye yararlı Türkmen harbilerinin işten çıkıp dışarı yurtlara gitmeye barkakken yıkkın ediyenliği haber veriliyor. Havarçimiz bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan harbilerin sözlerine göre Türkmen hükümeti inni ähli kuruluşuklarını toğtadıp Amerika, Fransa, Kıtay yali yurtlardan yara satın alsa neye doğru olmaz?
Esası hova koronuş uluğumu katı kuşak. Radarlar, zenit raketalar toplumu hiç olmanda iri şehirlerimizi korumak ukuyvuna da eye değil. Eğer de açık hayvat atılmağı bu derecede devam etse, Merkez Azya devletleri bir harvı koronuş uluğumuna geçip in bolmanda umumu serhet koşunlarına eye olmalı.
Deyip sökvettesimiz aytti. Onun sözlerine göre Merkez Azya'nın öz NATO'sını döretmeği, beylekler ur yaraqları edinmeği vardı hem kurrun ediliyar. Yaraq sinagatı in olmağını İran'ın potensiyalinden az olmalı değerliyen fikirler aydılıyar. Sevit'in Uran kendilerinden neticeli peydalanıp Japon, Amerikan hünermenleri bilen hizmettaşlığı yola koymalı. Harvutörleri Türkiye, Abasa, Hıtay yali yurtlardan satın almalı. Amerika'nın hova korunç uluğumlarına geçmeliyen fikirleri aydiyan harvular köpeliyar. Merkez Azya devletleri İsrail'in korunç uluğumunun tecrübesini olanmalı. Daşkent, Aşgabat, Astana yali iyir şehirlerde milyardlarca doları kurulan deskalar bolsa da korunçu az pul harçlarını diyerler deyip havarçımız yazdı. Dine harvalar değil, böyle kadımlar hem arada galiyar. Ukrayna'nın yalnızından netice çıkarmalı. Düşman geleninden son yara satın alman onun önünde devrovap yaralar bilen durmağa tayin olmalı diyenler hem var. Adatlığın havarçısı bilen sökvetli sorun intelligensi vekilinin fikrine göre Türkmenistan'ın yaşlara yakın tarih, hususanla Gadavat, Göktepe uruşları var da mağlumat vermeliliği. Bu meselede 1980-ci illerin ayağında ve 90-ci illerin başında edilen kovu işlerin yatıp kalmağı ören yalnız oldu.
10-cı yanvar Türkmen cemiyetinde hedirki vaxta dine sadakı verilen övlalara çıkılayan günü hükmünde saklanıp onun tarihi siyasi ekmiyeti hekimiyetler ve hükümetçi moğolalar tarafından berk petiklenir.
Deyip sökvettaşımı da etti. Havarçımız bilen anonimlik şartında uğurlaşan Türkmenistanların en cemiyeti hedirki ağır durmuştu tarih. Tarihi vakalarla kazıklanan adamların katı azlığını belli yerler. Yerli intelligensi vekilinin fikirçe hakimiyetlerin alıp bariyan güçlü ve ehli umumi basıcı, demektirci siyaseti adamlarda ingur günlülük meselelerden başka alada vaat ve mümkünçülük kalırmayar.
Sonki bir neçilden beri devam edeyen yitik tısadi krizis 10 yıllıkların devamında ütkümen geliyen yapıklık cemiyette ahir sonu siyasi yadavlığı ve sosyal işçenlüğü dörötti. Ama emele geliyen ve artıp uğran protest meyillerini, adalet, hak hukuk talaplarını tarihi taydan, tarihi milli gözyetim esasında kemilleştirmek ve anık akava yollama üçin ilkinci novatta uğrukturucu güç, yani halkın mühim bölü üçin fundament olaryalı siyasi opozisyon ya da cemiyetçilik hareketi gerek. Dine şol kuramaçılıklı hareketin üstü bilen halkın tarihi, medeni mirası ve geçmişteki nuskolara yüzlenmeğini kazanıp olur.
Deyip yerli intelligensi vekili havarçımız bilen sökvettes olanına itti. Aşgabatta ve beylek şehirlerde kuruluşan intelligensi vekillerimiz Rus propagandası Salavyon'un eden cedelli çıkışının yerli ile attı neğililik dörüdenliğini tasdik ettiler ve havarçılarımız bilen eden ödarı kurumlarını bu hili agresif basışlara dine güçlü cemiyetçilik kurumlarının oppozisyon hareketlerin üstü bilen neticeli cevap verip bolcaktuğuna ettiler. Dugin'in önkü Sovet Respublikalarının kararsızlığına karşı aydan sözlerinin fonuna dören çekişmeler Türkmen koşununun düşen ağır yağdayı varadı Novot'taki makalanın çap edilen vaktına kavat geldi. Türkmen News neşerinin Türkmenistan'ın yaralı güçlerindeki çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre beylaki yağdayları bilen bilelikte Türkmen koşununda eskerlerin ağalık üpçünçülüğü hem ören göz kayını olmağına kalıyar. Adatlığın havarçıları koşundaki korrupsiya ve ağaçlık varı da ince meyil veri havar veriyarlar. Ama Türkmen resmileri onları ne tasdikleyar ne de ret ediyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlık geleyen aylarda mümkünçülük olsa Türkmenistan'ın kararsızlığını, sultanını, korunç ukuyunu putolandırmak bile nuavlı meseleler, yenip kesmeli kıyınçılıkları oyunca yürüyte gepleşikleri tayarlamayı göz önüne tutuyor. Eğer de fikirleriniz, bellikleriniz olsa onları bize iyi verseniz biz sizden hoşal oluruz. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini Eýranyň hökümete garşy gurulan protestlerde wepat bolan türkmen sähralar baradaky maglumat bilen dowam etdiriýäris. Eýranyň 2025-nji ýylyň 28-nji dekabrynda hökümete garşy başlanan protestleriň güýç bilen dowamly basylyp ýatyrylmagy netijesinde wepat bolanlaryň arasynda türkmen sähralary türkmenleriň hem onlarçasynyň bardygy barada ýyl başyndan bäri tasdiklap bolmaýan maglumatlar gelip goýýar. Azatlyk ol maglumatlary ara gatnaş kynçylyklar sebäpli şu wagtda senli doly anyklap bilmedi. Şu aralykda Türkiýanyň Trakya Üniversitetiniň professori, aslı türkmen sähralary alim Abdurahman Düýejiň sosial ulgamlarda yazmagyna görä, soňky günlerde protestler döwründe we olar basylyp ýatyrylanyna ölen türkmen protestçilerini ağzından 3 sanatının ölümünü tasdiklatmak mümkünçülüğü dörödi. Adatlık İran protestlerine vefat olan türkmen sehralı türkmenler var da Profesör Abdurahman Düyeci ile telefonunu kıyıskası söhbetdeşlik geçirdi. Abdurahman, şu İran'ı Türkmen oğlanlarının şu protestlerle bağırlıkta hülyak bolonlu var da maglumatlar var. Sizde şeyle maglumatlar var mı? Bir de koşmaçı maglumat verip bilecek misiniz?
Hava Yavşan ağa, Türkmen sehramızda şol duru şehirlerini Türkmenlere daat ettiler, köçe çıktılar. Ondan benler Türkmen şehirini Kümmet'te, Kelala'da. Umumi havarımız var. 20-30 adamdan vuruluptur. Oku tutuluptur. Yönü şon neyece sağ, neyece ölendiğini anık bilmeyiz. 4-5 adama hükmen ölü deliye, üçünün adını biliyor ölerlerden. Kümmet'ten Ali Rıza Çuğgan, Doktor Çuğgan'ın oğlu. Ondan yine de Cergelan'ın Emir Ali Tervizi, Türkmen oğlanı, Yaşacı oğlanı özde her neresi. Yine de Aydayın Fata Ferzanfer, bu da kümmetten sporcu boksör oğlanı özde, boks oynayan oğlan. Şunların üçünü anık ölenliği tasdiklanan havarı. Şimdi kalından ne çölüp dur zaten her gün tiyara havar geliyor da palanım ölüptür, palanım oğlu ölüptür deyip internetler yapık, telefon yapık. Şol için bizim bilyanımızdan katı çekli. Yönü şu köçelere Türkmenlerin çıkanları doğru vururun. 20-30 adam vurulan doğru vururun. Şimdi şol hastanede balınıysa da yatıyor da şolar keselhanede. Oğlum ağır yatarlar var ol. Edil şoğun ölmeyen neye çoğun sonra zan veriyorlar. Şol için neye çoğun sonra da havarlığa gel kavuşuyor.
Abdurrahman siz şu urlun niyenizde o da çiyan yarağın oku degen adam deyip aydıyarsanız şeyle mi?
Yani 3 aydanım rejimin yaraklı işleri edil savaş meydanı yalı adamdan önüne çıkıp doğruşaları kurşuna bağlayalar. Atyalar. Çol atılallan yani 3 tane sanat geçenim zan verdi. Şehit bol ölüler. İran'la tutuşlayın. Halktan gelen haberlere göre 12 binden köprek adam öldürülüyor. Brize'de. Yönü insan hakları kuruması da 10 tasdiklediğini 4300 adam teorik öldürülüyor. Anık şunun bilip tasdikleyenleri yönü halk ondan katı kendi vaydı.
Bir İranlılar siz kuruluşunuz da sınak içindeki ölen mümkünçülüğünüz oranır belki. Bu yagda vardı umuman ne fikir ediyorlar? Ne hil bakı veriyorlar bu harekete?
Ya bu mesele bir yıllık mesele diye de şol rejimin 47 yılla yürüyen siyasetinin neticesi. O bir ideolojiya esaslı bir rejim. İran'daki nevit petrol pulunu şol o ideolojiya esasında dünyadaki toporları, militan toporları harc edip şey edip gelişi yıllar veri. İranlıların bizim özümüze pul gerektiğini seyretmeli, bize bakmalı, özümüz garip yaşayaz deyip hem işe şuna karşı protestolar var. Ondan Suriye'de Koldoşi Beşar Esed'i, Irak'ta, Lübnan'da, her yerde şol İran'ın Koldoşi'ni onu dünya biliyor. Şolam dine kollamak diye de halkın şu petrolün yiyecek işek pulunu iyi verip kolluyor. Ondan bir taraftan ama Amerika'nın İran tersine sansiyaları. Şol için ekonomi çok yer, bunu da halk tutup bilmeyeni köçelere çık yerler. Ondan rejim şu halk korduktan yaşayıp bilmeyeni şol için köçeye çıktı değil mi ya? Onu diye İsrail çıkardı diye, Amerika çıkardı diye. Hem de güneyini olumsuz atacak böyle. bir millet oturan yerine kavu yaşayamaz. Öyle de Amerikan aydınlığı çıkmaz aşağı ya İsrail'in aydınlığı. Olur neyme ikisi bir zamanla oluyor da. Hem içeriden halk yaşayışı kıyın. Hem mezadın koşulup duğular saçın görünüyor deyip o tarzı gamsı vurup duğular adamlara insani haklarını veren oklar. Olun hem bir tarafta burada çöreğin ne kesiyorlar milletin. Şu san siyalar olup. Onun sonu millete yaşayış yok ya. Ölür siya dışlardan dinar siyip köçe çık ya. İran halkı yağdadı bulardan. Yağdadı. Ürün şu yerde.
Abdurrahman Düyücü, geplesinize koşulup verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun size. Allah kuvvet versin. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.